Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10 декабрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыпталып жатат. Ал кечээ камакка алынган.
Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол да анын эсебинден бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр болгон.
9 айдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга четелдик инвестициянын көлөмү 31% кыскарган.
Мисал үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллары өлчөмүндө чет элдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү.
Сауд Арабия менен Иран кайрадан бири-бирин айыпташууда. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Март Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда прокурор айыпкер Бөдөшевко 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи.
27-нде ала качкандыгын толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина оталып даяр болуп тургандыгы, бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы дагы толугу менен тастыкталат.
Деди прокурор Улан Тагаев. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептеп, Бөдөшев менен Сейитовду актоону суранды. Бурулай Турдалы кызы быйыл 27-майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевко кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевтин досу да кармалган. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан маалымдашты. Учурда тиешелүү документтерди толтуруу боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Кармалган жаран өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилет, деди аталган кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Азербайжандын Новая эпоха маалымат агенттиги жазгандай, Жунусов өткөн аптада Баку шаарында Гейдер-Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Финансы полициясы Жунусовду 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда бул мекеменин башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыптап жатат. Ага август айынын соңунда издөө жарыяланган. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Бул боюнча азырынча Жунусовдун позициясы белгисиз. Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Байкоочулардын 10 декабрда жарыяланган баштапкы корутундусунда айтылгандай, жекшембидеги шайлоо учурунда добуш сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары жалпысынан катталган жок. 9 декабрдагы шайлоонун жыйынтыгына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген Менин Кадамым альянсы добуштардын 70.4% топтоп парламенттик көпчүлүккө ээ болду.
We will have absolute majority in a new parliament.
Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгү болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу.
Economic revolution.
Деп билдирди Пашинян. Шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин буга чейин парламентте көпчүлүктү түзүп келген мурдагы премьер-министр Серж Сарсяндын республикалык партиясы 4.7% гана добуш топтоп, 5% босогодон өтө албай калды. Пашиняндын негизги атаандашы катары мүнөздөргөн Гагик Сарюкандын Гүлдөгөн Армения партиясы 8.3% добушка ээ болду. 3-орунга 6.4% көрсөткүч менен Жаркын Армения партиясы чыкты. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Ал жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 Елисей сарайынан кайрылуу жасай тургандыгын президенттик администрация кабарлады. Бул Макрондун өлкөдөгү башаламандык менен коштолуп жаткан ири демонстрациялар боюнча эл алдындагы алгачкы билдирүүсү болот. Франциянын экономика жана каржы министри Бруно Ле Майер акыркы акциялар экономиканы кыйраткыдай чыгым алып келгенин айтты. Сары кемселчендердин француз экономикасына тийгизген кесепети өтө оор. Биз азыркы окуяларды эске алганда жыл аягында экономиканын өсүшү солгундашын күтө берсек болот, деп билдирди Франциянын экономика жана каржы министри. Франциядагы сары кемселчендер деген атка оңой демонстраттардын акциясы өкмөт күйүүчү майга кошумча салыкты киргизүүнү чечкенден кийин тутанган. Өкмөт бир нече аптага созулган демонстрациялардан кийин климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара катары мүнөздөлгөн бул пландан баш тарткан. Бирок буга карабастан өткөн ишемби күнү Франциянын аймактарында өкмөткө каршы демонстрациялар уланды. Француз полициясы билдиргенде бул күнү өлкө боюнча 125 000 адам көчөгө чыкты, алардын 1400 жакыны кармалды. Жумгал районунда каза болгон 8 классынын окуучусунун өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин салмактуу адамдардын тобу тарабынан бейбаштык максаттарда атайын оор залал келтирип, байкабастыктан жабырлануучунун өлүмүнө алып келген кылмыштын белгилери деген беренесин алкагында иш козголгонун Нарын облустук ички иштер башкармагынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, 9 декабрь күнү Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылынын Ынтымак спорт ордосунда аталган айыл менен Бештерек айылынын 8 классынын окуучулары волейбол ойноп жатып мушташа кетишкен. Жыйынтыгында Жумгал районунун Бештерек айылында жайгашкан орто мектептин 8 классынын окуучусу 2004 жылы туулган эркек бала каза тапкан. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бокс боюнча WBA Asia чемпиону Акжол Сулайманбек уулу кесипкөй рингдеги кезектеги беттешинде чемпиондук наамын коргоп калды. Беттеш 8 декабрда Орусиянын Екатеринбург шаарында өтүп, Акжолдун атаандашы Филиппин аралдарынан чыккан Джон Эстрада болду. Толугураак бул жаңылыкты сайтыбыздан окуй аласыз.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 декабрда тоолук райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй жана таласта түнкүсүн -1 -6, күндүз +2 +7, Баткен облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз +4 +9, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2 +3, күндүз +4 +9, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 -7, күндүз +1 +6, Нарын облусунда түнкүсүн -10 -15, күндүз -3 -8 градус болот. Бишкек шаарында 11 декабрда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -1 -3, күндүзгү жогорку температурасы +5 +7 болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дүйшөнбек Зиралиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыптап жатат. Ага ылайык, мурдагы вице премьер министрдин декларациясында 1 000 000 долларга жакын акчасын жана кыймылсыз мүлкүн жазган эмес. Зиралиев өзү байлыгын жашырды деген дооматтарды четке какты. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрларынын бири болгону белгилүү жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Туура 1 жылдай мурун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп турганда бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат 10 декабрдан Дүйшөнбек Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмө таратты. Анда экс вице премьер министрдин 2011-2016 жылдардагы декларациясы текшерилгени, жалпысынан тапкан кирешеси 2.5 миллион сомдон ашканы, жубайыныкы болсо 408 000 сом болгону, бирок текшерүүдө кирешесинен алда канча көп байлыгы бар экени аныкталганы айтылат. Тактап айтканда, быйыл сентябрь айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 000 000 долларга жакын акчасы болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, андан сырткары декларациясында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери жана жер тилкелери чыккан.
Кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө 1 май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөөнүн аягына чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице премьер министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, аки иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
9 декабрда Бишкектеги 1 май райондук сотунда бөгөө чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок мүлкүн жашырган деген дооматтарды четке кагып, буга байланыштуу документтерди коомчулукка жарыялай турганын билдирди. Дүйшөнбек Зилалиев былтыр жыл этегинде бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Ага террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу айыбы менен кылмыш иши козголгон жана 2 ай мурун 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган болчу. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова Зилалиевке байланыштуу соңку жагдайды саясий куугунтук катары баалады жана аны камакка алуу тууралуу сот чечимин сынга алды.
В целом, караганда, кажется, как будто гонение было от хандайда. Анда барна тин мамиля русул, андайлар толтура. Бүгүнчү ушундай маселелерди финансово уруш керек да. Сен мындай скрывать эттиң бе? Давай мындай айып төлөгүн дагы и гуляй смело деп. Потому что бул деген эми ал деген декларациясын кичине мүлкүн көрсөтпөй койгон нерсеси мен үчүн зыян эмес да. Башка кишилерге мындай опасное деяние деп жатпайт. Ошон үчүн аны айып пулга жасаш керек. Аны түрмөгө отургузуп койгондон эмне пайда? Айыпка салыңыз, зато бюджетибизге сомун акчалар түшө бермек. А мынтип камап салгандан мен эчтеке көргөн элемин. Макул мурунку ишинде мен айткан туура эле кылды депчи. Мунусунда уже деген саясий куугунтукка алынып атканы көрүнүп турат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынын киреше чыгашасы тууралуу декларациясы кызуу талкууга болгон. Колуна бар деген бир топ депутаттын үйү жок экени талкуу жараткан. Алардын арасында социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев да болгон. Депутат үй аялына катталуу экенин ырастады. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыган аткаминерлер тыкыр текшерилиши керектигин айтты.
Ал жерде жакын туугандары деген ал менин келинчегим бар. Ошо келинчегимдин атында. Эгерде мен ажыраша турган болсом, ошо үй жайы тапкан мүлкүмдүн бардыгын үй бүлөмө таштайм. Элемара, билесиз, ошол Жогорку Кеңеште гана ошо кызматта турам. Ага чейин бир дагы мамлекеттик кызматты мен иштеген да эмесмин, да кызматкер болгон да эмесмин Жогорку Кеңешке чейин. Мен жашырбай тартынбай эле ошол мен ишкермин деп ошол мен түптөгөн ишканаларда 2000 ашык кыргыз жарандары иштейт. Мен ошондуктан жашыра турган нерсем жок. Башкаларга окшоп өмүр бою мамлекеттик кызматта отуруп андан кийин ошол декларацияны жашыра турган адамдардан эмес. Сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Кечээ эле окуя боюнча транспорт министринин орун басары оңой эле мынтип 500 000 доллар алып коюп атканы, бул мамлекеттин акчасы. Мынтип эле взятканы алып атат да оп оңой кылып ошол бир эле долбоордон. Андай долбоорлор канча? Ошолорду катуу көзөмөлүшүбүз керекпиз.
Дүйшөнбек Зилалиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн жана анын эң ишенимдүү кадры катары белгилүү эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү кескин кыскарып 31% түздү. Муну талдоочулар өлкөдө инвестициялык климаттын начарлаганы жана өкмөттүн сырттан тикелей инвестиция тартуу саясатынын бошоңдогону менен байланыштырууда. Айрыкча буга чейин салттуу чет элдик инвестиция катары саналган тоокен тармагына келчү каржылык салымдын агым азайып, бул жагдай кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктердин жана чыр чатактардын көбөйүшү менен шарттаган. Бул тууралуу темага кабарчыбыз Куанычбек Жолдошев кайрылат.
2018 жылдын январ айынан сентябрга чейинки 9 айында өткөн жылды мына ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү 31.5% кыскарган. Мисалы үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллар өлчөмүндө чет элдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү. Канада, Нидерланды, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1.6% төмөндөгөн. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Камила Тукеева чет элдик тикелей инвестициянын кыскаруу себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырды.
2018 жылдын январь-сентябрында тикелей чет өлкөлүк инвестициянын төлөө агымы кыскарды жана 344.9 миллион АКШ долларын түздү. Тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын негиз көлөмү 80.4% жакындап пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздоо чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат байланышына багытталган өндүрүш ишканаларына 3-6% геолог чалгындыгы 35% финансы ортомчулук жана камсыздар чөйрөсүнө 1.8% төмөндөдү. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн тикелей өлкөлөрдүн көлөмдөрү 2017 жылдын январь-сентябрына салыштырганда 6% кыскарды.
Четелкөлүк тикелей инвестициянын келип түшүүсү кескин кыскарган аймактар катар Баткен, Чүй, Ысык Көл облустары жана Ош шаары көрсөтүлгөн. Ал эми четелдик тикелей инвестициянын көлөмү бир аз өскөн же болбосо мурдагы жылкы деңгээлинде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Ошондой эле өлкөдөн чыгып кеткен четелдик тикелей инвестициянын агымынын көбөйүшү байкалган. Бирок ошол эле кезде четелдик капиталдын агымынын сыртка чыгышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4.7% төмөндөп 328 миллион долларды түздү. 2017 жылы өлкөдөн сыртка чыккан четелдик капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн болчу. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбөөчүлүктөн улам четелдик капитал турсун Кыргызстандын ички инвесторлору каражатын сыртка алып чыгып кетип жаткан жагдайы бар экенин белгиледи.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Кыргызстанда адатта чет элдик тикелей инвестициялардын агымы негизинен тоо-кен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында соңку мезгилде Тогузтороо районундагы Махман алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кенидеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чыр чатактардан улам жалпы инвестициялык климаттын начарлашы байкалган. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирилген жагдай болгонун белгиледи.
Бул иш боло электе мындан бир ай эки ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча мынча жаныкы биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечивать жете болсо, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьчи. Ошонун негизинде ошондой блокпост коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл сарада дейт да, 350 киши жумушсуз калат.
Жогорку кеңештин өнүгүү фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов Кыргызстанда инвестициялык климат көп жылдан бери эле жакшы эмес экендигин айтып, бул багытта өзүнчө саясат иштеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Чындыгында инвесторлорго шарт түзүлүп жатат да эмнечи. Себеби алар жергиликтүү элдер менен жергиликтүү бийлик өкмөттүн ортосунда жакшы иш алып барбай жатат дейм эле. Казармандагы окуя болсун, ошолдон тийди таасир тийди. Кийин Кадамжайда Шамбет сайдагы окуялар ушулардын баардыгын кесепети тийди деп ойлойм. Чындыгында эле бир өкмөт деле аракет кылып атса керек.
Анткени менен атайын кызматтын ардыгери Максат Маматканов тоо-кен тармагындагы инвестициялык климаттын начарлашына бийликти айыптады. Улуттук статистика комитетинин салыштырма талдоосу боюнча Кыргызстандан чыгып жаткан чет элдик капиталдын агымы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Орусияга жана Казакстанга кеткен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Марс Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовту Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Сауд Арабиясы менен Иран кайрадан бири бирин айыпташты. Расмий Эр-Рияд Перси булуңу кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитинде Иранды чуркумдөгү өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип жаткан үчүн сынга алды. Тегеран мындай дооматтарга макул болгон жок жана дароо эле жооп кайтарды. Сауд Арабия баштаган сунни араб мамлекеттери менен Ирандын аймактагы кызыкчылыктары тикелей кагылышкан өлкө азыр жарандык согуштун кучагындагы Йемен болуп турат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сунни араб мамлекеттеринин башын кошкон Перси булуңу кызматташтык кеңешинин кезектеги жылдык саммити бул ирет Эр-Риядда өттү. Падыша Салман Ибин Аль Саудалардын атаандашы Иранды касык саясатын токтотпостон аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип жаткан үчүн мына ушул саммитте кайрадан айыптады.
Иран режимы өзүнүн агрессивдүү саясатын башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишүүсүн улантууда. Мындай кырдаал бизден аймактагы жана дүйнөдөгү коопсуздукту, туруктуулукту сактоо үчүн өнөктөштөрүбүз менен иштешүүнү талап кылат. Бизге Ирандын өзөктүү программасы менен баллистикалык ракеталарды жасоосу алдын алынаарына кепилдик керек.
Деген Сауд падышасынын ушул жана башка сөздөрүнө Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф Твиттердеги баракчасы аркылуу дароо жооп кайтарып, бул аймакта согушту жана бактысыздыкты жараткан адамдар көп болгондугун, бирок келечекте күчтүү адамдар эмес, күчтүү аймак зарылдыгын белгиледи. Перси булуңу кызматташтык кеңешинин акыркы саммит алдында Иран кезектеги баллистикалык ракетасын сынагандыгы белгилүү болгон эле Тегеранын аракетин батыш мамлекеттери Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуу деп баалашкан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран сынаган баллистикалык ракета бир нече дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экендигин, ал жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө дагы жетеларын билдирген болчу. Иранда жасалды деген баллистикалык ракеталар жарандык согуш жүрүп жаткан Йемендин буга чейин Сауд Арабиясына карай атылган учурлар дагы катталган. Аймактан Сунни Араб мамлекеттери менен Ирандын кызчылыгы тикелей кагылышкан өлкө азыр дал ушул Йемен болуп турат. Иран Йемендеги шиит жамааты хуситтерди колдосо, Сауд Арабиясы баштаган коалиция президент Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. Ирандын жакынкы чыгыштагы таасирине тең салмактык жаратуу үчүн 1981 жылы түзүлгөн Перси булуңу кызматташтык кеңешине Кошмо Штаттарга өнөктөш Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кувейт, Аман, Катар мүчө. Бирок Эр-Риядтагы саммитке Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани келген жок. Анткени Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет былтыр июндан тарта Катар менен экономикалык жана дипломатиялык алака катышын үзүп, расмий Дохан аймактагы терроризмди колдоп, Иран менен байланыштарын күчөтүп жаткан үчүн күнөөлөгөн. Катар болсо мындай дооматтарды четке каккан. Британдык Guardian басылмасы жазгандай, Катар эмиринин саммитке катышпаганы Перси булуңун кызматташтык кеңешинде ажырым кеңейгенинин белгиси. Быйыл 2-октябрда саудиялык журналист Жамал Хашокчи Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөнү глобалдык нааразылык жараткандан кийин Кошмо Штаттар өнөктөшү Эр-Риядка Йеменде ачарчылык менен коштолгон жарандык согушту токтотуш үчүн Катар менен мамилени калыбына келтириш үчүн басым жасаган кадамдарга барууда. Вашингтондун Перси булуңу кызматташтык кеңешинде ажырымды жоюу боюнча турумун АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Тимоти Линдеркинг 9-декабрда Абу-Дабидеги форумда мындайча чечмеледи.
Перси булуңу кызматташтык кеңешиндеги биримдик АКШнын бул аймак Перси булуңу жана жакынкы чыгыш менен кызматташтыгында олуттуу таяныч болуп келген. Биз биримдик биздин эмес, уюмга катышкан өлкөлөрдүн шартында калыбына келүүсүн каалайт элек. Перси булуңу кызматташтык кеңеши Ирандын Араб жарым аралындагы таасирине каршы күчтүү ролун гана көргөзбөстөн, бизге экономикалык байланыштардын пайда табууга мүмкүндүк бериши да маанилүү.
Деди америкалык өкүл Перси булуңу кызматташтык кеңешинде биримдикти чыңдоо зарылдыгы саммиттин жыйынтык билдирүүсүндө дагы көргөзүлдү. Азыр бул уюмга Иордания менен Египетти кошуу дагы сунушталып жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ катуу зомбулукка кабылды деген 2 жаштагы баланын өлүмүнө байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Балдар укуктарын коргогон бул эл аралык уюм кыргыз бийликтери чет өлкөгө иштегени кетип жаткан ата эненин жана алар балдарын асыроого калтырып жаткан тараптардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде бекемдөө сунушун берди. Теманы кабарчыбыз Айдана Топчубаева улантат.
ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары Мунир Мамедзаде уюмдун сунушу балдар жөнүндөгү кодекстин бир бөлүгү экенин жана бул демилге учурда бийлик өкүлдөрү тарабынан да оң кабыл алынып жатканын Азаттыкка билдирди.
Мы бы не хотели бы, чтобы такого рода случаи, которые произошли недавно, с двухлетним ребенком повторялись.
Жакында эле 2 жашар бала менен болгон окуянын кайталанышын биз каалабайт элек. Биздин өлкөдө ушундай окуяларга реакция кылуу системасы эле болушун эртең унутуп калып, урай айтканда эмки ушундай окуя болгондо кайра кыймылдап калганды каалабайт элек. Ошондуктан биз мигранттардын балдарын убактылуу каттоого алуу, ал балдарды караган туугандарын колдоо, жөлөк пул берүү жана башка түшүндүрүү, алдын алуу сыяктуу маселелерди көтөрүп чыктык. Маселелердин алкагы кенен. Келаткан жылы да бул ишибизди улантабыз жана тийиштүү деңгээлде саясий чечимдер кабыл алынат деп үмүттөнөбүз.
хотя бы на политическом уровне решения.
Мындай билдирүүнү ЮНИСЕФ Чүй облусунда чарчап калган 2 жашар нарстенин өлүмүнөн соң тараткан. Маалыматка ылайык, ээси үчүн жоготкон абалдагы 2 жашар бала 28 ноябрда Панфилов райондук ооруканасына жеткирилген. Эртеси күнү эне баланы коргоо улуттук борборуна которулган, бирок бала эсине келбеген бойдон 6 декабрь күнү чарчап калган. Эне баланы коргоо борборунун башкы дарыгери Гүлнара Жумагулова баланын акыбалы тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
29-унда келип түштү, аң сезими жок, эч кандай осмотрга жакта бербейт. Бирок өзүнчө демалатты. Текшерге келгенде ошо башында айлы чоң доо кетти. Отек головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, тупая травма живота, грудной клетки, множественные синяки на теле деп ушундай болду. Баардык бияктагы эме каражаттар жасалды бул балага карашты. Бирок тектке каршы эме эч кандай жооп берген жок биздин дары дармектерге.
Аймактык милиция окуяны териштиргенде бала апасынын таанышы Кайыңбе шаарчасында жашаган 32 жаштагы жалгыз бой келиндин колунда жашаган аны талган. Апасы ноябрь айынын башында Орусияга иштегени кеткен. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык, Ички иштер министрлигинин Панфилов райондук бөлүмү кылмыш жаза кодексинин адамдын ден соолугуна атайлап залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп тергей баштады. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты.
Факт боюнча Панфилов район Ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104 беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда баардык керектелүүчү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Балдар урток моктон жабыркап өлүмгө чейин жеткен мындай учурлар Кыргызстанда биринчи катталып жаткан жок. Мындай фактылар айрыкча ата энеси башка бирөөнү асыроого берип койгон эмгек миграциясына кеткен балдар арасында көп катталып жатат. Зомбулукка кабылган буга чейинки окуялардын эң оору жана кайгылуусу 2 жаштагы Ибрагимге байланышкан 2015-жылы катталган окуя болгону белгилүү. Зомбулук көрсөткөн жакындары жазаланганы менен кичинекей Ибрагим өмүр бою майып болуп калды. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда 256 000 ата энеси чет жакта иштеп жүргөн бала бар. Алардын ичинен 119 000 баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда 9 декабрда кыргызстандык Валентина Шевченко таймаштын аралаш түрү боюнча UFC'нин чемпиону болду. Анын чемпиондук беттеши Канадада өтүп, жыйынтыгында калыстар бир добуш менен жеңишти Валентинага беришти. Чемпиондук наам кыргызстандык мушкер кызга татаал жол менен келди. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадаров улантат.
Кыргызстанда төрөлүп, учурда Перу өлкөсү үчүн мушташкан Валентина Шевченконун чемпиондук куур үчүн мушташы польшалык атаандашы Йонна Энжейчке туш келди. Бул кармаш чемпиондук наам болгон үчүн 5 раундка созулду. Бирок Шевченко алгачкы мүнөттөн баштап эле демилгени колго алып, Энжейчке кыпындай мүмкүнчүлүк берген жок. Раунд сайын артыкчылыгын арттыра берген Шевченкага калыстар бир добуш менен 49-46 эсебинде жеңишти ыйгарышты. Бул беттешти кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Айрыкча эрежесиз эр уруш жаатындагы адистер сары кызды мушташын азыркыга чейин талдап бүтө элек. Кыргызстандын кикбокс федерациясынын башкы машыктыруучусу Тохир Марасулов азаттыкка айтып жатып, Шевченконун утушунан кам санабаганын кошумчалады. Анткени ал Шевченко менен Энжейчиктин буга чейин 2 жолу тайбокс эрежеси боюнча беттешкенин көргөнүн, ал экөөндө тең кыргызстандык мушкер айым утуп алганын эстеди.
Алар мурдагы 1 жолу жолугушкан муайтай боюнча Валентина жакшы билген ошол Польшанын кыз мушкерин. Ошонго тактикасы түз болгон, эмне дегенде тейк даундарды алды баарына Валентина и контратакада точный ударлар менен ошол эсебинде 5-0 боюнча уткан.
Валентина Шевченкода 3 өлкөнүн жарандыгы бар. Ал албетте Кыргызстан жана кийин Орусияда машыгуусун уланткандыктан Орусиянын жарандыгын алса, андан соң Перу өлкөсүнүн атынан рингке чыга баштагандыктан ал өлкөнүн да жарандыгын алган. Анткени менен Шевченко учурда АКШда жашап машыгат. Кыргызстандык дагы мушкер Дастан Шаршеев Шевченко башкы өлкөнүн атынан чыгып жатканы менен Кыргызстандын желегин ар дайым жанына ала жүргөнүн жалпы спортчуларга жакшы үлгү экендигине дагы өзгөчө токтолду.
Перуда жашап, Перунун атуу болуп жүрсө дагы ошо көзүнүн гиндик тамган жерин унутпай ошо мен кыргызмын деп салам айтып ошонусуна ыраазы болдум мен чын жүрөктөн. Ошо эми биз дагы келечекте үмүт кылабыз го. Чыныгы кыргыздын жигиттери ошол жака барып UFC'нин поясына UFC'ге да урушат деп.
Ал эми Кыргызстандын кулатуу федерациясынын президенти Эмиль Токтогонов Валентинанын жеңишинин аркасында машыктыруучулардын чоң эмгегин эске салды. Болгондо да анын алгачкы машыктыруучусу кыргызстандык Павел Федотов азыркы учурга чейин Шевченкону мыкты абалында таптап келе жатканын кошумчалайт.
Валяны Валя кылып аткан биздин агабыз Павел Федотов, аны унутпашыбыз керек албетте. Машыктыруучусун ошол машыктыруучу агайыбыз ушул деңгээлге жетип ушундай профессионалдык подготовка даярдык деп коет, ошону ушул биздин агайыбыз өткөрүп аткандыктан Валя ушундай жеңишке жетип атат.
Бирок адистер Шевченкога мындан кийинки таймаштар буга чейинкилерден дагы оор болорун айтышууда. Анткени ал ар бир мушташта чемпиондук намды коргоону дагы милдетке алмакчы. Самат Жуманкадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10-декабрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганына бүгүн 10-декабрда туура 70 жыл толууда.
What happens is, look, every country.
Эл аралык мыйзамдардын кабыл алынуусу, улуттук мыйзамдардын ага шайкеш келтирилүүсү жагынан ар өлкөдө ар башка көз караш болушу мүмкүн. Айрым мамлекеттер адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерди, кадимки эле эл аралык мыйзамдарды ички мыйзамдарына киргизишет. Мындай нерсе бар.
1948-жылы кабыл алынган документтин кандай тарыхый мааниси бар? Ал эл аралык укук системасына кандай жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү алып келген? Адам укуктарын коргоо ишинде бүгүн кандай глобалдык көйгөйлөр чыкты? Алдыдагы жарым саатта ушул темага арналган берүүбүздү сунуш кылабыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырып жатат.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин башкы соту Британия уюмдун башка 27 мүчөсүнүн уруксаты жок эле Брекситтен баш тартса болот деген тыянакка келди. Люксембургтагы Европа соту бул чечимин 10-декабрда жарыялады.
That article allows that member state.
Европа биримдиги боюнча келишимдин 50-ж беренеси мүчө мамлекетке уюмдан чыгуу тууралуу макулдашуу күчүнө киргенге чейин жана 2 жылдык мөөнөт соңуна чыкканга чейин өз чечимин бир тараптуу жокко чыгарууга жол берет деп билдирди Европа сотунун судьясы Карл Густав Фернлунд. Буга чейин ар кыл партияга мүчө болгон британ саясатчыларынын тобу Улуу Британия Brexit жараянын бир тараптуу токтотуп койсо болорун билдиришкен. Өткөн айда британ премьер министри Тереза Мейдин өкмөтү жана Евробиримдик Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын аныктаган негизги келишим боюнча мунасабат кылышкан. Британ парламенти бул келишимге 11-декабрда добуш берген жатат. Бирок парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер, керек болсо Мейдин консерваторлор партиясынын айрым өкүлдөрү да бул макулдашууга каршы добуш бере турганын айтып жатышат. Кытайдын тышкы иштер министриги АКШнын Бээжиндеги элчисин чакыртып, ага Huawei компаниясынын финансылык директору Мен Ван Жоунун Канадада кармалышуу боюнча нааразылыгын билдирди. Синхуа мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ли Юнчен 9-декабрда Американын элчиси Терри Брансет менен жолугушууда Мен Ван Жоунун кармалышын негизсиз деп мүнөздөп, АКШдан аны кармоо тууралуу ордерди жокко чыгарууну талап кылды. Андан мурда Кытайдын бийлиги Канаданын Бээжиндеги элчисин да чакыртып, ушундай эле нааразылыгын билдирген эле. Эгер Канада бул маселени туура чече албаса, анда ал олуттук кесепеттерге туш болот. Кандай кесепеттер деп сурадыңыз? Бул Канаданын чечимине жараша болорун айтып койгум келет, деди тышкы иштер министригинин басма сөз өкүлү Лу Канг дүйшөмбү күнү Бээжиндеги маалымат жыйынында. Huawei компаниясынын 46 жаштагы топ менеджери 1-декабрда Канаданын Ванкувер аэропортунда кармалган. Буга АКШнын Мен Ван Жоуга Иран боюнча санкцияларды буйтап өтүүгө аракет кылган деп айып койгону себеп болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин камалышы боюнча расмий түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматынан 10-декабрда кабарлашкандай, экс-вице-премьер-министр 2011-2016 жылдардагы декларациясында кээбир мүлктөрүн жашырып койгону аныкталган. Маселен, жалпысынан тапкан кирешеси 2,5 миллион сомдон ашканы, жубайыныкы болсо 408 миң сом болгону, бирок текшерүүдө кирешесинин алда канча көп байлыгы бар экени аныкталганы УКМКнын билдирүүсүндө айтылат. Бир күн мурда Зилалиевке башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш иши козголгону кабарланган.
биринчи май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөө маяна чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице премьер министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
Деди Улуттук Коопсуздук комитетинин басмасыз өкүлү Рахат Сулайманов. 9 декабрда Бишкектин биринчи май райондук сотунда бөгөт чарасы каралгандан кийин Зилалиев сот имаратынан чыгып баратып, мүлкүмдү жашырган эмесмин, документтер менен жакында таанышасыңар деп айткан. Буга чейин Зилалиев былтыр 24 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин Кылмыш жаза кодексинин 228 террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 3 жылга шарттуу соттолгон. Бейтаптарда эч кандай медициналык уруксат кагаздары жок даарылап келген Хашим Зайналиевке кылмыш иши козголдум. Ага кылмыш жаза кодексинин 122 мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси боюнча иш ачылып тергөө башталганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдады. Саламаттык сактоо министрлиги чуулгандуу табып Хашим Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп 2016 жылдан бери башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылган. 2 жолу кылмыш иши козголуп, бирок жабылып калган. Министрлик учурда ал кайрадан оор дартка туш болгон бейтаптарды өз алдынча дарылоого аракет кылып жатканын эскертүүдө. 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор акыбалда 5 жаштагы кыз түшкөн, ак кан илдетине чалдыккан секиректи Хашим Зайналиев дарылаганы айтылууда. Орусияда 22 аялды өлтүргөн үчүн 3 жыл мурда өмүр бою абакка кесилген мурдагы полиция кызматкерине дагы бир сот өкүмү чыкты. Иркутсктун соту 10 декабрдагы өкүм менен 54 жаштагы Михаил Попковко дагы 56 аялды өлтүргөн үчүн экинчи ирет өмүрүнүн акырына чейин абакка кесүүнү, аны сержант наамынан ажыратууну чечти. Орус медиасында Ангарс маньягы деген атка конгон Попков Орусиянын тарыхындагы эң коркунучтуу киши өлтүргүч катары мүнөздөлүп келет. Чыгыш Сибирдеги Ангарс шаарында полиция кызматкери болуп иштеген Михаил Попков 2012 жылы кармалган. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын өттү. Адам укуктарынын жалпы декларациясы Кыргыз Республикасында конституционализм жана парламенттик демократиянын негизи катары деген темадагы конференцияга президент Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, баш болгон бийлик жетекчилери, укук коргоочулар катышты.
Адам укуктарынын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук тенденциялардын ачык айкындыгына чоң маани берилет. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков 1948 жылы 10 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны кабыл алган. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Улуттар Уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганына бүгүн 10 декабрда туура 70 жыл толууда. 1948 жылдын 10 декабрында жактырылган документтин кандай тарыхый мааниси бар? Ал эл аралык укук системасына кандай жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү алып келген? Адам укуктарын коргоо ишинде бүгүн кандай глобалдык көйгөйлөр чыкты? Азаттык радиосунун суроолоруна Вашингтондон Америка университетинин профессору, юристтердин эл аралык комиссиясынын президенти Роберт Голдман жана Женевадан Улуттар Уюмунун атайын трибуналынын мурдагы судьясы, Женева университетинин профессору Роберт Рот жооп беришти. Илимпоздор менен Прага студиясынан Улан Алымкулуулу маектешкен.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Алгачкы сурообуз анда Вашингтондон урматтуу профессор Роберт Голдман мырза, сизге, ал биздин угармандарга чечмелеп бере аласызбы? Адам укуктарынын жалпы декларациясы кандай тарыхый шарттарда кабыл алынды эле? Ооба, бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болгондугун жалпысынан билебиз.
Well, of course, and as you know, one of the fundamental purposes which is stated in Article 54 and 55 of the United Nations Charter.
Улуттар Уюмунун уставынын 54-55 беренелеринде көрсөтүлгөн фундаменталдык максаттардын бири адам укуктарын урматтоо жана колдоо болгон. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин анда жеңишке жетишкен өнөктөштөр орноткон дүйнөлүк тартиптин да эң башкы негизи эле да. Башкача айтканда, бул жаңы башталыш эле. Чынында эле адам укуктары боюнча жалпы декларацияда Улуттар Уюмунун уставында көрсөтүлгөн адам укуктары менен фундаменталдык эркиндиктер эмнени туюндурары биринчи ирет кеңири чечмеленип, аларга аныктама берилди. Адамдардын баары жарык дүйнөгө эркин болуп келери, укугу жана ар намысы жагынан бирдей укукта экени көргөзүлдү. Андыктан 70 жыл мурда кабыл алынган декларация азырда 20-кылымдын, балким эл аралык укуктун тарыхындагы эң маанилүү документ. Бул ошондой эле адам укуктары жеке инсанга гана тиешелүүлүгүн дүйнөлүк, улуттук жана аймактык деңгээлде кароонун башталышы болгон. Декларация мындан сырткары адам укуктары боюнча азыркы кыймылдардын дүйнө боюнча жарандык жана укуктук коргоочу уюмдардын жаралуусуна түрткү берди.
Throughout the world.
Рахмат, Женевадан урматтуу профессор Роберт Рот мырза. Мындан 70 жыл мурда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабылданган кездеги тарыхый учур, анын шарттары, өзгөчөлүктөр тууралуу эмнелерди кошумчалай аласыз?
You have to remember that 1948 was a kind of pivotal year.
Эң башкысы 1948 бурулуш жыл болгонун эстөө керек. Бул Нюрнберг сот жараяны, башкача айтканда Гитлерди Германиянын мурдагы жетекчилери үстүнөн жүргөн сот жараян аяктаган, ошондой эле советтик система Чыгыш Европада курула баштаган кез эле. Ага катар дал ошол учурда Чыгыш жана Батыш өлкөлөрү, бөлөк мамлекеттер олуттуу делген маселелерди макулдаша алгыдай мүмкүнчүлүк да жаралган. Анда Латын Америка өлкөлөрү да абдан маанилүү активдүү болчу. Алардын добушу угулуп турган. Андыктан мамлекеттер Нюрнберг сот жараянынын уландысы катары адам укуктарынын жалпы декларациясын макулдаша алды. Натыйжада эл аралык мыйзам жеке адамды кайсыл бир мамлекеттин аспабысыз эле коргой ала турганы таанылды. Анткени ага чейинки салттуу көз караш боюнча эл аралык мыйзам мамлекеттер ортосунда гана болуп, анын принциптерин өз аймагында мамлекет гана ишке ашырчу. Нюрнберг сот жараяны калтырган мурастын бири өтө оор жана чалкеш кырдаалдарда тигилже бул өлкө жеке адамдын укугун коргоп, сактай албай калса, аны эл аралык коомчулук алмаштыра алат деген идея болчу. 1948 жылы адам укуктарынын жалпы декларациясы менен бирге геноцид боюнча конвенция да кабыл алынган. Бул ошондой эле Улуттар уюмунун Палестинаны бөлүү планы ишке ашырылып, Израиль мамлекети уюшулган жыл. Башкача айтканда 1947-48 жылдары эл аралык система бир нече олуттуу демилгени турмушка ашырылган. Менимче, кийин андан ары барып кансыз согуш доору башталган соң АКШ менен СССР келише алган айрым маселелерди гана эске албаганда улуттуу демилгелерди эл аралык деңгээлде алдыга түртүү мүмкүн болбой калган эле.
Began because except for some issues the US and the Soviet Union would not agree.
А профессор Голдман, бул сурообуз кайра сизге. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын тарыхый мааниси ошол 1948 жылдан кийин адам укуктары улуттук мыйзамдар менен конвенциянын гана алкагындагы маселе эместиги таанылышына алып баргандабы?
Yes, exactly. I mean, one of the things that prior to the emergence of modern human rights law.
Ооба, туптуура. Адам укуктары боюнча азыркы мыйзамдардын пайда болуусуна чейин кайсыл бир өлкөнүн өз жарандарына карата жасаган мамилеси эл аралык тынчсыздануу жараткан маселе эмес эле да. Бир мамлекетти жарандарына кандай мамиле жасаганы боюнча экинчи мамлекет сурак ала турган тажрыйба болгон эмес. Адам укуктары боюнча жалпы декларация бул ишти эл аралык алкакка чыгарды. Тигилче бул өлкөнүн өз жарандарына жасаган мамилеси иликтөөгө алгыдай легитимдүү маселеге айланды. Бул үчүн кийин аймактык жана эл аралык аспаптардын пайда болуусу, эки конвенциянын кабыл алынуусу эл аралык мыйзамга жаңылык киргизди. Жеке адам өз укуктарына төрөлгөндө эле ээ болот, аны мамлекет бербейт деп таанылды. Адамдын жашоо укугу, саясий укугу, кыйноого алынбоо, мыйзамсыз камакка алынбоо, өз пикирине ээ болуу, мүлккө ээ болуу, эркин жыйын өткөрүү укугу жана ишеним эркиндиги, динин, жарандыгын өзгөртүү, эмгек жана башка укуктары кепилденди. Өз жарандары үчүн бул укуктардын сакталышын кепилдөө бүгүн мамлекеттин фундаменталдык милдети болуш керек. Эгер аны мамлекети кепилдей албаса, ал жаран эл аралык деңгээлде даттангыдай турумга ээ. Адам укуктары боюнча жалпы декларацияга чейин мындай түшүнүк жок болчу. Декларация эң башында умтулуу жана тилек иретинде гана кабыл алынган документ болгону менен, албетте, буга чейин айтканымдай, адам укуктары боюнча Европа, Америка континенттеринде аймактык режимдердин пайда болуусуна салым кошуп, аларга дем берди да. Өзгөчө Европаныкы адам укуктары боюнча дүйнөдөгү эң эски жана эффективдүү режим болду. 1950 жылы адам укуктары боюнча Европа конвенциясы кабыл алынса, 1959 жылы адам укуктары боюнча Европа соту негизделди. Декларация андан ары барып Улуттар уюмунун системасында адам укуктарын коргоонун аспаптарын да жаратты. 1966 жылга келип буунун эки саясий жана жарандык укуктар, ошондой эле экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча конвенцияларынын кабыл алынуусуна алып келди. Мына ушул эки конвенция азыр адам укуктары боюнча жалпы декларация менен бирдикте адам укуктарынын эл аралык мыйзамы деп эсептелип келет.
Universal Declaration are widely referred today as the International Bill of Rights.
Рахмат, профессор Рот, бул сурообуз кайра эми сизге. Ушул жерден бир аз тарыха серип саласызбы? Алдыда белгиледиңиз, адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынган 1948 жылы дүйнө өлкөлөрү мунасаны оңой табалган тарыхый кырдаал түзүлгөн деп. Декларацияны кабыл алууда азыркы ири оюнчу мамлекеттердин ролу кандай болгон? А маселен, экинчи дүйнөлүк согуштун жеңүүчүлөрүнүн бири мурдагы СССР, жеңилген Жапония, азыркы Кытай кандай рол ойноду эле?
I haven't studied all the memorials and the proceedings. But the Soviets were not enthusiastic. You know that.
Мен албетте документтердин баарын окуган эмесмин, бирок Советтер Союзу энтузиазист болбогону анык. 1948 жылдын 10 декабрында добушка салынганда адам укуктары боюнча жалпы декларацияны туура 48 мамлекет колдогон, 8 калыс калган. Калыс калгандар арасында ошол кездеги СССР, Чыгыш Европа өлкөлөрү, Сауд Арабия менен Түштүк Африка болгон. Бөлөкчө айтканда, СССР бир аз каршылык кылган, бирок акыр аягында жөн гана добуш бербей койгон. Аны негизинен Батыш жана Латын Америка өлкөлөрү кызуу колдогон. Кытай делегациясы дагы активдүүлүгүн көргөзүп, декларациянын кабыл алынуусун кубаттаган. Бирок анда улуттар уюмуна коммунисттик Кытайдын эмес, азыркы Тайвандагы Чан Кайшинин өкмөтү барганда, алар АКШга абдан жакын болгон. Ал учурда Жапонияда АКШга жакындап калган жана декларацияны колдогон. Анда көз карандысыздыгын жаңы эле алган Индиядагы активдүүлүгүн көргөзүп, кубаттап чыккан. Менимче, декларациянын кабыл алынуусунда бир жагдай, анын келишим эместиги жана мыйзамдык күчү жок болбогону чоң роль ойногон. Демилгечилер узак талкуулардан жана сүйлөшүүлөрдөн качуу үчүн мына ушундай чечимге барышканда, ал башка ассамблеянын резолюциясы аркылуу гана кабыл алынган, демек ага вето салынган эмес. Декларация мыйзамдык күчкө ээ болбошу менен катар анын урматталышын көзөмөлдөгүдөй механизм да жок болгон. Болгону мамлекеттер мындан ары адам укуктарын прогрессивдүү жол менен коргоого өз эриктери менен гана милдеттенме алышкан. Механизмдер кийин эл аралык укуктун жаңы аспаптары, өзгөчө саясий жана жарандык укуктар боюнча конвенция, экономикалык, социалдык жана саясий укуктар боюнча конвенциялар аркылуу келди. Анткени менен баса белгилеп кетким келет. Мыйзамдык күчкө ээ болбогону менен декларациянын таасири эбегейсиз. Себеби кийинки 1960-70 жылдары кабыл алынган конвенцияларда, эл аралык келишимдерде ошол декларациянын жоболору камтылды. Башкача айтканда, декларациянын эбегейсиз таасири тикелей эмес, кыйыр болду.
So the influence has been indirect, not direct, but it has been a tremendous influence.
А профессор Урот, жеке инсандар, ишмерлер арасынан адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынуусунда кимдердин ролун бөлүп көрсөтө элеңиз?
The two figures who stay in history are Eleanor Roosevelt, who was a widow of.
Бул иши үчүн тарыхта калган жана калып жаткан эки адамдын бири деп ошол учурда АКШнын мурдагы президенти Франклин Делано Рузвельттин жубайы жана жесири болгон Анна Элеонора Рузвельтти айтар элем. Ал декларацияны жазган юрист эмес, бирок коомдук ишмер, укук коргоочу катары анын кабыл алынышы үчүн АКШнын өзүндө жана батыш өлкөлөрүндө маанилүү роль ойногон. Улуттар уюмунда декларациянын долбоорун иштеп чыккан комитетке төрайымдык кылган. Эмгегин баса белгилей турган экинчи инсан франциялык юрист Рене Самуэль Кассен. Кийин Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты, адам укуктары боюнча Европа сотунун төрагасы болгон Кассенди адам укуктарынын техниги десек болот. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ал эл аралык мыйзамдарды кайра жазуу ишине да чоң салым кошкон. Албетте, декларациянын долбоорун даярдаган жумушчу топто көп адамдар болгон, бирок алардын эң таанымал экөөсү Элеонора Рузвельт менен Рене Кассен.
Well formed, etc. So there are a lot of people around, but the two main figures are Roosevelt and Gasson.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Марс Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовту Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүз улантабыз. Улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганына бүгүн 10 декабрда туура 70 жыл толууда ушул темага арналган берүүбүздү улантабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан улуттар уюмунда адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынганынын 70 жылдыгына арналган талкууну угуп жатасыз. Декларация кабыл алынганына бүгүн 10 декабрда туура 70 жыл толууда. Биздин талкууга Вашингтондон Америка университетинин профессору, юристтердин Элдерлик комиссиясынын президенти Роберт Голдман жана Женевадан Улуттар уюмунун атайын трибуналдын мурдагы судьясы Женева университетинин профессору Роберт Рот катышууда. Илимпоздор менен мен Улан Алымкул уулу маектешип жатам. Профессор Голдман, азыркы суроо сизге анда. Маектешибиздин биринчи бөлүгүндө адам укуктары боюнча жалпы декларация бул жаатта элдерлик укук системасы түзүлүүсүнө негиз болгондугун айттык. Бирок ошол эле учурда эгер тарыхка кайрылсак, Кошмо Штаттар жана башка мамлекеттерде соттор атайы адам укуктары боюнча жалпы декларация улуттук мыйзамдардын бөлүгү эмес деп бүтүм чыгарган учурлар дагы болду да, туурабы?
What happens is, look, every country can take different views. How international law is received.
Эл аралык мыйзамдардын кабыл алынуусу, улуттук мыйзамдардын ага шайкеш келтирилүүсү жагынан ар өлкөдө ар башка көз караш болушу мүмкүн. Бул эми табигый көрүнүш. Бул эми ар бир өлкөнүн өзүнө көз каранды маселе. Айрым мамлекеттер адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерди, кадимки эле эл аралык мыйзамдарды ички мыйзамдарына киргизишет. Мындай нерсе бар. Ал эми конкреттүү Кошмо Штаттарга келсек, мен деле биздин өлкө эл аралык укуктун ролу жагынан жакшы модель деп ойлобойм. Эл аралык мыйзамдын АКШнын укуктук системасындагы нормативдик макамы азыр деле чечиле элек маселе.
Профессор Голдман, ушул жерде маселени дагы бир өңүт тууралуу оюңузду уксак, адам укуктары боюнча жалпы декларация аны бузган өкмөттөргө карата дипломатиялык жана моралдык кысым көргөзүүнүн кубаттуу аспабына айланды деген дагы пикирлер айтылып жүрөт. Сиз укук таануучу Илимпоз катары мына ушундай ойлорго кошуласызбы?
Well, you know, international law, we have to be very, very clear. International law functions in an international political system.
Эл аралык мыйзамдарга келгенде биз абдан так болушубуз керек. Эл аралык мыйзам эл аралык саясий түзүлүштүн алкагында иштейт. Мисалы, президент Джордж Буштун администрациясы 2003 жылы Иракка басып кирерде бул өлкөнүн диктатору Саддам Хусейндин химиялык куралы менен катар ал адам укуктарын тебелеп тепкегени боюнча эл аралык укук коргоочу уюмдардын баяндамаларында да жүйө келтирилген да. Ооба, адам укуктары тандалма колдонулушу, саясий пикир келишпестик чыккан учурда душманыңды жазалоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Бирок бул менимче адам укуктарынын наркы жана баркы кетип калды дегендик эмес. Анткени азыр ар бир ири өлкөдө адам укуктары кыймылдары бар. Алар адам укуктарын бузган өкмөттөргө жергиликтүү, аймактык, эл аралык деңгээлде кысым жасоодо. Адам укуктарына келгенде бир өлкө да экинчисине да кандайдыр бир деңгээлде өз ырчактарын иштете алат. Албетте, сенин коопсуздук, саясий же экономикалык кызыкчылыктарың болгон учурда ал ырчакты колдонуу кыйын болот.
Economic interest and the likes.
Эмки сурообуз Женевадан профессор Рот кайра сизге адам укуктарынын чек арасы өкмөттөр менен укук коргоочулары ортосундагы азырдагы талаш жаратканы тема адам укуктарынын жалпы декларациясында көргөзүлгөн принциптер менен баалуулуктардын өзү дагы мезгил менен талкууланып келет. Сиз мына ошол талкуулардын акыркы жылдардагы эволюциясын кандай чечмелейт элеңиз?
I would say in the years 2000 after the fall of the wall liberation of Eastern Europe.
Мен мынтип айтар элем. Берлин дубалы кулап, чыгыш Европа боштондукка чыккандан кийинки 2000-жылдарга чейин дүйнөдө адам укуктары декларациясынын универсалдуулугу боюнча кеңири консенсус жаралгандай болгон. Өзү декларациянын батышка ыктаган аспектилеринин универсалдуулугу боюнча кайчы көз караштар, пикирлер айтылып келген. Декларация жана бөлөк келишимдер өтө эле батыштык баалуулук жана көз караштын негизинде жазылып калган деп эсептеген өлкөлөр азыр дагы бар. Мисалы, 2000-чи жылдардан тарта куа тарта баштаган Кытай алардын салттары деле адам укуктарын сыйлоого көңүл бурат, бирок адам укуктарына карата Кытайдын мамилеси эске алынган эмес деген идеяны коргоп жүрдү. Айрым мамлекеттер оо адамдын билим алууга, тигиге буга укугунун кепилденүүсү өтө жакшы, бирок биздин ресурсубуз жок болсо билим алуу укугун кантип камсыздайбыз деген аргументтерди алдыга чыгарып жатышты. Сауд Арабия баштаган консервативдүү ислам дүйнөсү болсо, диний ишеним эркиндиги Кудайга акарат келтиргендер менен күрөшүү үчүн түп тамырынан зыяндуу деген турумда болду. Алар үчүн жана алардын көз карашында диний ишеним эркиндигин таанууда маселенин ислам дүйнөсүнүн өзгөчө консервативдүү ислам дүйнөсү үчүн сезимталдыгы эске алынган эмес. Алар үчүн Кудайга акарат келтирүү адам укуктарына олуттуу кол салгандык. Башкача айтканда, артта калган жылдары саясий жана маданий талкуулар жүрдү. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын жана башка келишимдердин батыштык аспектилерин бөлөк маданияттар менен тең салмактоо, стабилдештирүү жөнүндө сөз болду. Менимче, ушул мезгил 2000-2015 жылдардын аралыгы. Бул учурда адам укуктарын коргоо тенденциясында АКШ жана анын батыштык өнөктөштөрүнүн бекем союздаштыгы бар эле. Ал эми акыркы жылдары кырдаал өзгөрүп кетти. Азыр адам укугун коргоо системасында өкүм сүрүп келген стабилдүүлүктүн өзү тобокелчиликте турат. Бул көрүнүшкө тарых кийин кандай баа берерин биз айта албайбыз. Болгону ошону баштан кечирүүдөбүз. Мисалы, АКШда президенттикке Дональд Трамптын башка өлкөлөрдө да ал сыяктуу адам укуктарына жан тартпаган, адам укуктарына тилектеш эмес саясатчылардын бийлик башына келиши менен кырдаал өзгөрдү. Жакында радиодон угуп калдым. Италия өкмөтүндөгү жетекчилердин бири адам укуктары идеалисттер үчүн эң жакшы реалдуулукта болсо, адамдар укуктары корголушун эмес, тартипти, коопсуздукту күтөт деп айтып жатат. Европада былтыркыга чейин эле мындай болуп кетерине эч ким ишенч эмес. Бул жаңы жана опурталдуу нерсе. 1948 жылга кайтып, адам укуктарын коргоонун эл аралык системасы кантип курулганына дагы бир сыйра көз чаптыруу мына ушул үчүн да маанилүү.
It's quite frightening. And it's also one of the reasons why it's important to go back to 48 to understand how the system was grounded.
А профессор Рот, демек сиз адам укуктарын азыр глобалдык чин өлчөмдөн караганда саясат менен саясатчылардын мамилеси өзгөрүп калды деп жатасыз да. Эгер мына келечекте адам укуктарын коргоодо кайсыл бир өлкө же саясий лидер көч башында турбай калса, а буган да ким кам көрүшү керек? Азыр мунун механизмдери барбы?
One of the mechanisms which is quite effective, but in a limited series of cases, is the International Criminal Court.
Кыйла эле эффективдүү, бирок иши чектелген механизмдердин бири эл аралык кылмыш соту. Соңку мисалдардан айта кетсем, бул эл аралык сот Филиппин президенти Дутертеге адам укуктарын бузган үчүн жоопко тартылуусу мүмкүндүгүн эскертпедиби? Газа секторундагы окуялардан улам Израилге да эскертүү жасады. Эл аралык кылмыш сотунун механизми алдыда айтканымдай чектелүү эле. Анын юрисдикциясы сотту түзүү келишимин ратификациялаган өлкөлөргө гана жайылтылат. Бирок кандай жол менен болгондо да иштейт. Мындан башка 1950-чи, 60-чы, 70-чи, 80-чи жылдары кабыл алынган эл аралык келишимдердин механизмдеринин алар коомчулукка анча белгисиз, бирок азыр дагы ролу бар. Анткени бир дагы ири мамлекет азырынча мен ал механизмге катышпайм деп айта элек. Анан келип адам укуктарын кубаттуу коргоочусу жарандык коомдун өзү да. Ошон үчүн либералдуу эмес өлкөлөрдүн баарында, Түркияда, Орусияда жана башкаларда адам укугун коргоочуларга, медиага, сотторго чабуул жасалып жатпайбы? Андыктан эң маанилүү маселе адам укугун бузган өкмөттөргө чакырык таштай алган жарандык коомду, медианы, адам укугун коргоочуларды колдоо. Эл аралык коомчулук мында мыйзамдык болбосо да саясий колдоо көргөзө алат.
Here the international community can play a role. It's a political role. It's not that much legal.
Чоң рахмат сизге. Профессор Голдман, ушул жерден сиздин дагы жинтиктөөчү көз карашты уксак, адам укуктарын тарыхый декларациясы кабыл алынган 70 жыл ичинде дүйнө бул жаатта эмнеге жетишти? Анан азыр чын эле кайра реалдуу көйгөйлөр, өксүктөр, чакырыктар жаралдыбы?
Well, look, as I said, look where we have
Белгиле карап көрөлү, биз эмнеден баштап эмнеге жете алдык? Эч нерсе жок жерден адам укуктарын коргоонун глобалдык, аймактык жана аткарууга милдеттендирилген аспаптары бар системасы курулду. Улуттар уюмунда жогорку комиссарлык, адам укуктары комитети, атайын баяндамачылар тобу бар. Алардын баары дүйнө боюнча адам укугу бузулган учурларды аныктап, жаңы стандарттарды белгилөөдө маанилүү роль ойноп жатат. Европада маселен абдан эле ийгиликтүү аймактык система түзүлдү. Азияда, Африкада адам укуктары корголушун жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Ооба, тилекке каршы Кытайда жана жакынкы чыгышта эмес. Адам укуктары да башка кырдаалдар сыяктуу эле да. АКШда биздин конституциялык демократиябызда али деле өнүгүү жараянында. Андыктан адам укуктарын коргоо системасы да курулуп бүтө элек.
Рахмат сиздерге, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганын 70 жылдыгына арналган талкууну уктуңуз. Декларация кабыл алынганына бүгүн 10 декабрда туура 70 жыл толууда. Биздин талкууга Вашингтондон Америка университетинин профессору, юристтердин эдерлык комиссиясынын президенти Роберт Голдман жана Женевадан улуттар уюмунун атайын трибуналдын мурдагы судьясы Женева университетинин профессору Роберт Рот катышты. Илимпоздор менен мен Улан Алымкул уулу маектештим. Саламатта калыңыз.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте